Protams, ka vienotība to pārsūdzēs.
Pēc iepazīšanās ar pirms divām nedēļām pieņemto partijai nelabvēlīgo administratīvās rajona tiesas spriedumu, saka vienotības ģenerālsekretārs Artis Kampars. Vienotības tiesāšanās par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka lēmumu liekt partijai valsts budžeta finansējumu ilgst jau vairākus gadus. Valsts budžeta finansējums aptuveni 140 tūkstoši eiro gadā partijai tika atņemts saistībā ar 2014. Gadā notikušo Saeimas vēlēšanu, priekšvēlēšanu kampaņas gaitā notikušajiem pārkāpumiem. Proti pieskaitot partijas deklarētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem summas, kuras popularizējot vairākus vienotības sarakstā iekļautus kandidātus, bija iztērējušas trešās personas, vienotība par 43 tūkstošiem eiro pārsniedza aģitācijas izdevumu limitu. Divi no šiem kandidātiem, Viktors Valainis un Jānis Upenieks, ar vien ir Saeimas deputāti. Valainis no vienotības ir izstājies, bet Upenieks ir partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedrs. Vienotība pārkāpumu nenoliedz, taču ar vien uzskata, ka valsts budžeta finansējuma atņemšana ir nesamērīgi barks sots.
Mūsu juristi saka, ka mums ir jācīnās par taisnību līdz galam. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka taisnība mūsu pusē. Sāksim, mēs atzīstam, ka šie divi cilvēki no 116 ir pārkāpuši likumu vēlreiz, un to arī tiesa atzinos. Mums nezinot, partijai nezinot, pāriem nezinot, un mēs esam samaksājuši sodu, atzinuši, ka šie divi cilvēki ļūdījušies. Vai sots, sodot gan sabiedrību, kuri bijusi iesaistīta, un pārējos godprātīgos, ir samērīgs? Mēs sakam, ka nē.
Vienotības ģenerālsekretārs uzskata, ka tiesa nav pietiekami rūpīgi izvērtējusi visas lietas apstākļus, tostarp to, ka spēkā esošajā likumā ar vien esot robi, kas liedzot politiskajām partijām pilnvērtīgi apzināt trešo personu tēriņus partijas vai atsevišķu tās virzīto kandidātu labā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs neko neesot darījis, lai šos robus novērstu, saka Kampars.
Mēs vēlamies šo problēmu sistēmiski risināt. Proti, kā ar šāda veida, teiksim, atsevišķiem indivīdiem visās partijās uz priekšu, kā ar viņiem cīnīties, jo šobrīd partija absolūti beztiesīga, ne tikai partija, bet visi tie daudzie cilvēki, 99%, kuri ir godprātīgi. Ja šobrīd šie te cilvēki, kur iegūši mandātus, viņi ir parlamentā, viņus nevar atcelt, viņiem nevar piemērot sodu, partija nevar viņiem piedzīt zaudējumus, jo šādi dokumenti mums ir parakstīti, un tiesa spītīgi atsakās to komentēt. Un tur ir vēl viena nianses, kurā šo divu cilvēku darījumi patiešām kaut kādi ir notikuši, ja? Bet mums nav ne mazākās informācijas par šiem darījumiem, līdz ar to mums ir nekādas iespējas nav sniegt, nezinu, papildinājumu uz deklarācijā par šiem darījumiem.
Pēc valsts budžeta finansējuma zaudēšanas vienotība ir nonākusi finansiālās grūtībās. Partijai ar vien ir lieli parādi, tostarp nodokļu parāds. Šā gada sākumā partijai nodokļu parādu bija izdevies nomaksāt, taču saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta datiem aprīlī partijai atkal ir izveidojies teju 2800 eiro liels nodokļu parāds. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.